Субвенции за весниците веројатно ќе бидат потребни за тие да преживеат, но тоа треба да се направи преку јасни критериуми за наводната помош за обстанок да не се претвори во ново корумпирање на медиумите. Асоцијацијата на печатени медиуми бара годишна буџетска подршка од околу 1 милион евра, зашто, како што велат, им се заканува згаснување.
Му предложивме на владата модел според кој таа би се вклучила со помош во покривање на половина од трошоците за печатење и дистрибуција на сите печатени медиуми. Исто така, предвидовме и дополнителни 20% за помагање на медиумите на помалите етнички заедници.
Рече Лирим Дулови од оваа асоциација на неодамнешната дебата во владата. Тој смета дека нема никаква логика помошта да се однесува на бесплатните вестници, како и дека таа не треба да се однесува на специализираните вестници и списанија. Председателот на Сдруженијето на новинари Насер Селмани вели дека во речиси сите европски земји на еден или на друг начин вестниците се субвенционирани.
Ја мислам дека ќе биде прашање на време кога не само трите вестника што згасна од МТН, туку и останатите може да ги најде истата судбина.
Многумина, особено од електронските медиуми, изразија негодување за ваквата идеја или бараат субвенции за нив. Долгогодишниот новинар и уредник Бранко Геровски вели дека би било чудно Македонија да стане прва држава во која нема печатени медиуми. Опасноста е реална со оглед на тоа што имаме слабо стопанство кое не може да ги подржи, вели тој.
Не држи тезата дека е една промена ваква споредба. Никој не иде во опера. Зашто не се укине операта? Зашто не треба опера? Зашто треба да имаме воопшто балет? Но една држава треба да ги има. Тие се обележија на државност. Справично ќе биде кога еден значен медиум, како што беше Дневник, на пример, пропаѓа. Сега никој не му е гајле. Пропаднал голема работа. Не е така. Некој те гајле, па нека пропадне Нова Македонија. Ама чекайте, тој е нашиот прв дневен вестник на македонски јазик. Постои нешто што се вика традиција. На такви столбови, мислам, столбови кои се на некој начин символи на државността. Познавате ли држава во која нема вестници?
Неговиот колега Ерол Ризаов вели дека идејата за субвенционирање е добра, иако предходните искуства не се добри, зашто власта сакала да ги користи субвенциите за влијание врз медиумите.
Уште еднаш предупредувам дека треба точно да се одредат правилата на играта, односно правилата како ќе се доделуваат тие субвенции.
Во предизборната кампања минатата година, сега опозицијската ВМРО-ДПМН е ветуваше субвенции за вестниците. Владата дебатира со печатените медиуми и се уште не одлучила дали и во каква форма ќе ги субвенционира.